Vi vet at det ikke mange kristne i Afghanistan, og at de få kristne som der, har det ufattelig tøft. Vi vet at kirkens historie også i dette landet bærer preg av veldig mange av de som har fulgt Jesus og blitt martyrer. I forbindelse med bibelundervisningen i Kristkirken høsten 2023, der vi går igjennom apostlenes gjerninger og ser både på vekkelse og forfølgelse, så vil jeg ta det med en liten tur til Afghanistan, eller møte med en ung afghansk mann som heter Hamed. Jeg har skrevet om ham i boken Konvertittene, om Irans, som handler om iranske og afghanske, og også en fra Somalia og en fra Turkmenistan som har vendt om til troen på Jesus. Og dette kapitlet har overskriften «Gjetergutten som møtte den store gjeteren». Hamed fra Afghanistan kjenner ikke sin egen alder. Utlendingsmyndigheten i Norge sier han 32 år, men fødselsdatoen kjenner han. «Mitt liv er annerledes enn de fleste andre du møter», innleder han samtalen med. «Ja vel», tenker jeg, «jeg kjenner mange mennesker, også flyktninger som har opplevd svært dramatiske ting. Ingen menneskers historier er helt like. Men Hamed har kanskje rett likevel. Han forteller hvor tøft og vanskelig livet har vært. Men han forteller med en ro og verdighet som gjør at historien blir troverdig. Innimellom tar han en pause og ser trist ut. Andre ganger har han så mye å fortelle at det er vanskelig for å følge med. Men aldri slår det meg at dette er et usannsynlig eventyr. Jeg har lyttet til så mange menneskelige skjebner at ingenting er usannsynlig lenger. Hamed kommer fra Lugar-provinsen i Afghanistan, på grensen til Pakistan. Der er det et område under sterk innflytelse fra det radikale islam. Taliban har fotfeste der. Da Hamed var 2 år gammel, ble moren skutt og drept i krigshandlinger. Hamed husker selvsagt ikke dette, men den eldre søsteren fortalte ham om det senere. Moren hadde nettopp født en sønn til, og han døde bare 40 dager gammel. Da Hamed var omkring 6 år, antageligvis i 1991, ble også faren skadet i krigen. Han mistet et nyre, og etter lengre tids sykdom døde også han. Hamed og søsteren var alene tilbake. Den nærmeste slektningen var en onkel, en hard og brutal mann. Han røykte mye hasj og slo ofte de 2 barna som han skulle ha omsorg for. Hamed ønsket å få gå på skole, men onkelen ga ham ikke lov. I stedet måtte Hamed passe sauene og geitene hans. Hamed ble en ung gjeter. I tillegg var det annet mye hardt arbeid på gården til onkelen. Hamed forteller at han lengtet etter noen som ville elske ham. «Jeg kjente meg så tom enn innvendig», forteller han. Jeg søkte Allah mange ganger. Jeg ba mye, men det kom aldri noe svar på bønnene mine. Tvert imot, ting ble bare verre for meg. Hvorfor ble det det, tenkte jeg. Jeg ønsket også å lese Koranen, for der sto ordene fra Allah. Men jeg kunne jo ikke lese. Da NATO kom til Afghanistan, kom også amerikanske soldater til området der Hamed bodde. Jeg var ute med sauen, og der møtte jeg noen soldater. De smilte til meg. Imamen fortalte imidlertid i moskeen at disse utenlandske soldatene var ugudelige, og at muslimer ikke måtte ha noe med dem å gjøre. Men hvis de er ugudelige, hvorfor er de da så snille, tenkte Hamed. De ga oss sjokolade og var så vennlige. Etter at Hamed hadde hatt kontakt med NATO-soldater i et par år, kom en av dem en dag bort til ham og la hendene på hodet hans og sa på Hameds språk, «Gud, velsigne deg!» «Er du muslim?» spurte Hamed litt forvirret. «Nei», svarte soldaten samtidig som han pekte mot himmelen. «Jeg tror på Jesus, Guds sønn.» «Da ble jeg sint», forteller Hamed. «Han sa at Jesus var Guds sønn. Det var blasfemi, hadde jeg hørt. Men samtidig ble jeg interessert i det han trodde på. Jeg spurte om han kunne fortelle meg mer, og han fortalte meg om det stedet i Bibelen der det står at Gud elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn for oss. Det står i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 16. Da han sa «Jesus elsker deg», ble jeg varm i hele kroppen. Det var første gang jeg hørte noen si at Gud elsker meg. Det hadde jeg aldri hørt imamen eller min onkel enn noen muslim si om Allah. Men fortsatt hadde jeg mange spørsmål om Gud og troen til disse soldatene, sier Hamed. Noen av soldatene hadde gitt Hamed penger. Da onkelen fikk vite om det, ble han svært sint og rev pengeseddelen i stykker. Han ga Hamed streng beskjed om aldri å snakke med disse ugudelige soldatene igjen. Min søster fortalte meg en dag at onkel ville ta livet mitt om jeg spurte mer om denne Jesus. Men jeg kunne ikke la være å tenke på ham, og jeg ønsket å vite mer, sier Hamed. Derfor gikk jeg til moskeen for å spørre. Jeg spurte imamen hvorfor Taliban dreper amerikanske soldater. Han svarte, fordi det er en islamsk plikt å føre hellig krig, jihad, mot de ugudelige. Nei, protesterte Hamed, de er ikke ugudelige, de tror på Gud. Og han la til, de tror at Jesus er Guds sønn. Da ble imamen rasende. Han slo Hamed i ansiktet og kastet ham ut av moskeen. Imamen fortalte om Hamed til alle og sa at ingen barn måtte ha kontakt med amerikanske soldater. Hameds onkel fulgte opp. Hvis jeg hører at du har kontakt med disse soldatene, dreper jeg deg. Da Hamed forsto at livet hans var i fare, dro han til Iran. Men etter ett år ble han sendt tilbake til Afghanistan og onkelen igjen. Onkelen ba ham gå til Taliban for å skaffe penger. Folkene i Taliban var onkelens venner. Hamed skulle møte Taliban-soldatene i en tunnel der de holdt seg skjult. Der fikk han oppgaven med å vaske, rydde og arbeide på kjøkkenet. I tillegg måtte han være med på undervisning i Koranen og islam. Imamen underviste om hvorfor de måtte utføre jihad, og hvordan de skulle gjøre det. Hvis de klarte å ta livet av de ugudelige, ble de lovet en plass i himmelen. Hamed ble også opplært i hvordan han skulle bære et våpen, bruke et våpen. Da jeg var hos Taliban, ble jeg godt kjent med en annen gutt som jeg begynte å kalle min bror. Mens Taliban-soldaten var samlet til bønn, fant han noen penger. Vi tok pengene og stakk av. Vi løp mellom 3 og 4 timer før vi kom oss unna. Vi kom først til Kabul og deretter over grensen til Pakistan. Der oppholdt vi oss en uke hos min venns familie før vi dro til Iran. Der ble vi værende i 2 år. Så fikk jeg høre at min fetter i Afghanistan ville komme til Iran for å ta meg tilbake til Afghanistan. Jeg visste hva som da ville skje med meg. Samtidig fikk vi besøk av broren til vennen min. Han bodde i England, men var kommet til Iran på besøk. En dag spilte jeg musikk fra en DVD. Jeg visste ikke at det var Muharram, en av shia-muslimenes sørgedager. Det var en minnedag om Hussein, en av islams hellige menn fra islams første tid. Alle muslimer sørger og kler seg i svart på slike dager. Men jeg hadde altså glemt at dette var en sørgedag, da jeg ikke hadde lov til å spille musikk. Naboene våre var strenge muslimer fra Afghanistan. Da de banket i veggen, trodde jeg at jeg skulle skru opp volumet, slik vi ofte hadde gjort. Men denne gangen var de rasende fordi jeg spilte musikk i det hele tatt. Du er ugudelig, ropte de. Hvordan kan du høre på musikk på sørgedagen for Hussein? Det gikk så langt at det ble slåssing mellom oss. Da vennens bror fra England så dette, inviterte han Hamed med på en tur i parken. Hamed kjente at han var sliten og ikke trodde på Allah. Den besøkende fra England sa, «Jeg skal fortelle deg en hemmelighet hvis du lover ikke å fortelle den til andre. Har du noen gang fått svar fra den guden Allah du ikke lenger tror på? Jeg kjenner en som svarer på mine bønner. Han heter Jesus. Hamed ba ham fortelle mer. Det er lenge siden jeg ble kristen. Det skjedde i England. Den Jesus jeg ble kjent med døde for hele verden, også for deg. Hvis du vil tro på ham, skal du bli frelst. Og så siterte han Johannes 3,16, sier Hamed. Å få møte en kristen som hadde bakgrunn i mitt eget muslimske land, gjorde meg veldig nysgjerrig, forteller Hamed. Jeg måtte få tak i min egen bibel så jeg kunne lese mer. Vennen sa, kom til Europa. Der kan du få gå på skole, der kan du kjøpe Bibelen og lese i den uten frykt. Men før Hamed nådde Europa, kom han til Tyrkia. Han var fortsatt redd, for også Tyrkia et muslimsk land. Etter noen måneder dro han videre med båt fra Tyrkia til Hellas. Det var en liten robåt uten motor. Det ble et veldig uvær med sterk vind, og båten holdt på å gå under. Alle ombord var redde og gråt. Ha med dere også. Men så kom han til å tenke på noe den kristne vennen fra England hadde sagt. Be til Jesus når du trenger hjelp. Hamed ba til Jesus, og vinden stillnet. Da gråt Hamed av glede. En av de andre i båten sa, hvorfor gråter du? Ser du ikke at Allah hjelper oss? Men Hamed visste at det ikke var Allah som hadde hjulpet ham. Det var Jesus. Hamed tenkte at Europa er en del av den kristne verden, og Hellas ville være hans første møte med den. De første menneskene som tok kontakt med ham, var Jehovas vitner. De kom igjen og igjen til ham og sa at de gjerne ville fortelle ham om Jehova og Jesus. De brukte en iransk tolk. De var vennlige, men Hamed kjente ikke Guds fred når han var sammen med dem. Så møtte han ortodokse kristne på en restaurant. De inviterte han til gudstjeneste, men han kjente ikke Guds nærvær der heller. Jeg opplevde det ikke noen glede i deres samlinger, så jeg tenkte at dette ikke var rett kristendom, sier Hamed. Fra Hellas gikk ferden videre til Italia. I Roma ble han med i en stor kirke der det hjalp flyktninger med mat, klær og hygiene. De er kristne, tenkte Hamed, for de viser meg så mye kjærlighet. Men tiden Hamed ble i Italia ble kort. Han dro videre gjennom Frankrike, Belgia, Nederland, Danmark og Sverige, før han kom til Norge i 2008. Men selv om han var kommet til verdens ytterste grense, fryktet han at onkelen og Taliban ville klare å finne ham. Han kjente seg ikke trygg. Hamed hadde hørt at Norge var et kristent land med kristent symbol i flagget, og her var det mange gode mennesker som gjerne ville hjelpe andre. Etter et kort opphold på et mottak i Oslo, fortsatte reisen til Narvik. På asylmottaket der var det en afrikansk ung mann som ikke snakket med noen andre. En dag hørte Hamed at han gråt og snakket høyt på rommet sitt. De andre asylsøkerne trodde han var gal, men Hamed spurte nysgjerrig, «Hvem snakker du med?» «Jeg snakker med Gud om livet mitt», svarte han. Rundt halsen hadde han et kjede med et kors, så Hamed forsto at han var kristen. «Jeg vil også snakke med Gud om livet mitt», sa Hamed. Men jeg kan ikke ditt språk. Den afrikanske mannen svarte, du trenger ikke kunne mitt språk for å snakke med Gud. Han forstår alle språk. Be til ham på ditt eget språk. Hamed var kommet til et nytt punkt på sin trosreise. Men også den geografiske reisen fortsatte. Fra Narvik gikk ferden til Sunndalsøra. Der arrangerte den kristne menigheten norskkurs. Hamed fortsatte også å gå til gudstjeneste om søndagen. Han kjente en stor glede og fred når han var på gudstjeneste. På asylmottaket hadde han vondt i hodet og var rastløs nesten hele tiden. Men i kirken kjente han en spesiell fred og trygghet. Etter 2 år ble han kjent med Linda. Hun hadde også et korssmykke, så Hamed forsto at hun var kristen. Hun inviterte Hamed hjem, og på bordet lå det en bibel på norsk. «Jeg vil lære mer om kristendommen. Kan du hjelpe meg?» spurte Hamed. Linda ville gjerne det, og en dag inviterte hun ham til menigheten. Hamed trodde at han skulle døpt den dagen, så han kledde seg i sine fineste klær. Men det ble ikke slik han forventet, og like etter fikk han avslag på asylsøknaden sin. Han måtte flykte på nytt, denne gangen til Kiruna i Sverige. Der møtte han folk fra Røde Kors, og en eldre kvinne inviterte ham med i en bibelgruppe. Etter 6 måneder i Kiruna måtte han tilbake til Norge. Han kom til et asylmottak i nærheten av Molde. Nå var livet blitt så vanskelig at Hamed 4 ganger prøvde å ta sitt eget liv. Den første gangen tok han mange sovetabletter. Da sov han i 30 timer. Mens han sov hadde han en drøm. Han var ute på en åker uten sko på føttene. Det var veldig varmt, og han ble svært tørst. Han så ingen andre mennesker, men han ropte, «Hjelp meg!» Da så han en mann komme ridende på et esel. Han red mot Hamed. Ansiktet hans lyste. På føttene hadde han sandaler, men Hamed la også merke til sårmerkene som var på føttene hans. Denne mannen tok ham med i hånden, løftet ham opp på eselet og ga ham vann. Historien min er veldig lang. Vil du høre mer, spør Hamed. Det er så mye han ønsker å fortelle, men han selv er sliten. Og han tenker at andre også kan bli sliten av å høre den lange og dramatiske historien til en mann som bare er litt over 30 år gammel. Men jeg vil gjerne høre, for det berører meg. Hamed fortalte presten i menigheten om drømmen, og han sa, «Det var Jesus som kom ridende på eselet. Han vet om deg, så du skal ikke være bekymret.» Men Hamed var fortsatt psykisk nedbrutt. Den neste gangen han forsøkte å ta livet sitt, tok han mange smertestillende tabletter. Men han døde ikke da heller. På sykehuset klarte de å redde ham. Tredje gang kuttet han pulsåren med en kniv, men også da ble han reddet. Den fjerde gangen hadde han kjøpt et langt tøy for å henge seg. Han tok først beroligende medisin, så låste han døren til rommet sitt og skulle til å henge seg. Da skjedde det et mirakel, sier Hamed. Lederen på mottaket kom og låste meg inn på rommet og fikk hindret meg å gjøre det jeg hadde planlagt. Da bestemte jeg meg for at jeg aldri mer ville prøve å ta mitt eget liv. Jeg bestemte meg i stedet for å følge Jesus. En dag Hamed leste på Facebook, kom han i kontakt med Tove. Han skrev et enkelt spørsmål med et vanskelig innhold til henne. «Kan du hjelpe meg?» Hamed kjente henne ikke, men hun svarte at hun gjerne ville møte ham. «Jeg fortalte henne om livet mitt», sier Hamed, «og neste søndag inviterte hun meg til menigheten Sion i Molde. Jeg presenterte meg på denne måten i menigheten. Jeg er Hamed fra Afghanistan, og jeg vil gjerne bli kjent med Jesus. Alle i menigheten kom og ga meg klemmer. Jeg fortsatte å gå dit hver eneste søndag. Jeg fant at jeg hadde lengtet etter hele livet. Kjærlighet. Pastoren i menigheten var fra Afrika. Han underviste meg, og etter 7 måneder ble jeg døpt. Jeg ble født på ny. Og jeg følte virkelig at det hadde skjedd en ny fødsel i livet mitt, sier Hamed. Jeg ønsket å få et nytt navn, et kristent navn, men siden jeg ikke hadde oppholdstillatelse i Norge, fikk jeg ikke lov til å registrere et nytt navn. Av kristne venner i Norge lærte han norsk, men han kunne ikke gå på skole siden han hadde avslag på asylsøknaden sin. Sammen med vennene leste han langsomt i Bibelen, og slik lærte han både litt norsk, og Bibelens fortellinger. Når de studerte Bibelen, glemte Hamed alle de vanskelighetene han hadde hatt i livet. En natt hadde han en ny drøm. Jeg drømte at jeg hadde fått oppholdstillatelse. Jeg så at jeg hadde et fint hus. Det var en kvinne fra Kina som hjalp meg i huset. Noen banket på døren, og den kinesiske kvinnen åpnet. Hun ropte til meg og sa, «Noen vil snakke med deg». Det var 3 lysende personer. De lignet engler. De hadde med seg en stor sekk. Det er en gave til deg. Så tømte de ut innholdet i sekken. Mange bibler. Etter forsvant de. Etter drømmen våknet jeg og tenkte hva drømmen kunne bety. Det førte i alle fall til at han begynte å lese enda mer i Bibelen. Nå kunne han lese på både norsk og farsi. Den tiden Hamed bodde i Molde, reiste han også en gang i uken til bønnesenteret Koinonia i Ålesund. De fleste muslimene på asylmottaket var fra Somalia. De visste at Hamed hadde fornektet islam og blitt kristen, så de plaget og truet ham på forskjellige måter. Hamed fortalte til mottaksledelsen og sa at han kjente seg truet. Derfor ble han flyttet til Namsos. Der sa lederen av asylmottaket, «Du må ikke si til noen at du er kristen, og du må slutte å bruke korset som smykke.» Han fikk ingen venner blant de andre beboerne, men han oppsøkte enda en gang en kirke. Diakonen lovet ham mer undervisning i kristen tro, og Hamed begynte på et alfakurs Misjonssambandet arrangerte. En tid senere kom et nytt avslag på asylsøknaden. «Du må reise fra Norge innen denne dato», stod det i brevet. Dette hverken ville eller kunne noen av vennene på bedehuset akseptere. De ordnet med kirkeasyl og skaffet advokat. Hamed ble med i en bibelgruppe, og nå begynte han også å holde andakter for ungdommene på bedehuset. I 2016 kom saken hans opp i lagmannsretten. 7 personer vittnet og fortalt om Hamids kristne tro. Over 100 mennesker som kjente Hamid hadde underskrevet et brev om at de kjente ham som en sann kristen. Likevel lød avgjørelsen for retten. Vi finner det ikke bevist at Hamid er en reell kristen. Hvis ikke Hamid er en kristen, er ikke jeg det heller, kommenterte pastoren. Mens Hamid forteller, kjenner jeg på sinne og fortvilelse. Hva er det dommer i en norsk rett har bedre greie på enn en pastor en flokk kristne venner? Men så slår det meg at slik hadde vært tidligere i historien også. Om noen få dager er det langfredag. Den dagen for snart 2000 år siden hadde øverprestene så stor makt at de kunne sende soldater for å arrestere Jesus mens han var i bønn. Kong Herodes hadde makt til å spotte ham og la sine soldater slå ham. Pilatus hadde makt til å dømme ham til døden og la soldatene torturere og korsfeste ham. Det kan se ut som det er makten som rår og at retten lider nederlag. Men 3 dager senere viste Gud sin makt. Jesus sto opp fra de døde. Ingen krefter i denne verden kunne beseire Guds sønn. Og ingen makter kan beseire Guds barn. Jeg orket ikke mer. Jeg var så sliten, sier Hamid. Venner i Norge tok kontakt med pastor Martens i Berlin, og han ønsket Hamid velkommen til menigheten. Og denne menigheten har jeg skrevet om et annet sted, da jeg besøkte den der i Berlin, der den bestod av 1600 medlemmer, og hadde vokst fra 20-30 mennesker, og de fleste, eller nesten alle av disse medlemmene, var fra Iran og Afghanistan. Nye kristne som hadde kommet til tro på Jesus, enten rett før de kommer i menigheten, eller gjennom menigheten. Det forteller noe om den vekkelsen som er blant iranere og afghanere, også i Europa og i Norge. Men 2 måneder senere kom det brev fra Norge. Du må komme tilbake. Du skal returneres til Afghanistan. Og så fortsetter Hamid å fortelle. Har Hamid noen mulighet til å komme tilbake til Norge? Det er det han ønsker. For på tross av alle de vonde tingene han opplevde, også der har han mange gode venner og mange fine opplevelser fra Norge. Min familie er i Norge, sier Hamid. Dessuten snakker han nesten perfekt norsk. En tid prøvde NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, å hjelpe ham, men de kom ingen vei. Jeg ber, og mange ber for meg, sier Hamid. Hva som er Guds vilje, kan jeg ikke vite. Det jeg vet, er at Jesus sa at Guds vei er smal. Men selv om veien har vært utfordrende, vet Hamid at han aldri vil forlate Jesus. Jesus har gitt ham glede, fred og trygghet. Jeg har kastet alle mine bekymringer på ham, slik Bibelen sier jeg kan få gjøre. Nå har jeg lest Bibelen mange ganger, og hver gang jeg åpner den, finner jeg trøst, sier han. Hvis jeg ikke hadde Jesus, kunne jeg ikke leve. Også vennene gir ham håp. Hamid viser meg en liste med 97 navn på mennesker som har skrevet under et brev om at de vet at han virkelig er kristen. Han viser meg også en finsk avis, Utusi Tie, som skrev om den unge kristne mannen fra Afghanistan. I tillegg har både CNN og kristne TV- og radiostasjoner intervjuet ham. Så Hamid har, midt i alle utfordringer, noe å glede seg over, og noe som hjelper ham til å løfte blikket og se fremover. Samtalen vi hadde var fredag ettermiddag. Lørdag morgen møter han meg igjen. Det er snart alfakurs, og Hamid smiler over hele ansiktet. Det har ikke skjedd noe spesielt, men enda en gang skal jeg få møte 200 andre nye kristne fra Afghanistan og Iran. Mange av dem har også en dramatisk fortid, men nå har de funnet et nytt liv i Jesus og hverandre. Søndagen kommer, og Hamid tar imot meg i kirken. Han har imidlertid ikke mye tid til å gi meg nå, for han skal forberede søndagsskolen for barna. Han lærer barna om Bibelens Gud, Jesus og kristen tro. Ifølge de norske utlendingsmyndighetene er han ikke kristen, men pastor Martens har vist ham den tillit at han skal få lede barna i menigheten til Jesus. Altså rødt lys fra sekulære utlendingsmyndigheter grønt lys fra menighetens pastor og barnas familie. De psykiske problemene Hamed strever med ses ikke på ham, men de det like fullt. På grunn av dem det vanskelig å være sammen med mange mennesker i en stor forsamling. Derfor fortalte han meg, pastoren, at han tenkte han måtte finne en mindre menighet. Men pastoren ba pent om at Hamed måtte bli, for menigheten hadde så mye bruk for ham. Mandag møtte jeg Hamed igjen, og sammen med vennen Amir fra Iran besøker vi Berlins zoologiske hage og et par kirker. I de gamle kirkene ser Hamed på alle bildene og krucifiksene. Han spør stadig, hva betyr det, og hva viser det bildet? Han tar mange bilder av seg selv fremfor korsene. Vi avslutter dagen med et godt måltid mat på en vietnamesisk restaurant, der Hamed og Amir for første gang prøver å spise med pinner. Før måltidet må vi imidlertid be sammen. Og hovedinnholdene i bønnene blir at både Hamed og Amir nå skal få oppleve at det blir gitt grønt lys for reisen videre. Det har vært rødt lys mange ganger, og akkurat nå det langvarig stans på Guds lys. Jeg orker ikke mer, sier Hamed. Det gode smilet kan ikke skjule sjelens smerte. Vennen Amir kommer imidlertid straks med oppmuntrende ord. Vi snakker om at det vanskelig å dele livet med hverandre i en stor menighet, hvis en ikke har små grupper med fortrolig vennskap, der alle kan fortelle om små og store smerter og gleder, og der de kan be for hverandre. Amir forteller at Hamed ofte deler erfaringer fra de små fellesskapene han var med i Norge. Der salvet de dem som var syke, og de ba for alle slags utfordringer. De hadde omsorg for hverandre, og de lærte om nådegavene Gud gir, slik at de skal kunne tjene hverandre. Vi har også vandret langs elven Spree i Berlin denne vårlige dagen. Hamed har fortalt hvor kjekt det er å være og fiske i Norge, men også hvor lite tålmodighet han hadde. Han syntes det ble kjedelig hvis han ikke fikk fisk innen 5 minutter. Jeg forteller om robåten jeg har, og at jeg finner det meningsfullt å bare fortsette å ro selv om jeg ikke får en eneste fisk. Hamed forlengter etter den norske naturen. Det er ikke helt det samme å bo i en by med millioner av mennesker. Så når vi tar avsked, sier Hamed og Amir i kor, vi kommer snart tilbake til Norge. Vi kommer å besøke deg så snart muligheten byr seg. Jeg ønsker de to gode brødrene mine hjertelig velkommen og ber om Guds velsignelse over deres liv, at de skal bli bevart i troen på Jesus, og at de skal få lov til å vinne mange av sine landsmenn for troen på Jesus Kristus.